ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายบัดนี้จะได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติธรรมในหัวข้อว่าวิปัสสนากรรมฐานดังที่ทราบไปแล้วว่ากรรมฐานนั้นเป็นการงานที่ทรงสอนให้บุคคลปฏิบัติในด้านจิตใจเน้นไปในการขจัดปัญเทาลดละจนถึงสงบประงับดับพวกกิเลสประเภทกลางและประเภทที่ละเอียดในส่วนของสมถกรรมฐานมุ่งเน้นไปที่ความสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการโดยตัวการที่จะให้เกิดความสงบนิวรณ์นั้นคือสมาธิแต่ตัวการที่จะเกิดสมาธิก็คืออารมณ์ของกรรมฐานต่างๆที่บุคคลใช้ความเพียรสติสัมปชัญญะลึกอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นจะเกิดเป็นความสงบเมื่อจิตสงบเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิตัวสมาธินั่นเองจะทำหน้าที่ขจัดนิวรณ์ทั้ง5ประการให้สงบลงไปเพราะในชั้นขององค์ฌานทั้ง4นั้นแม้แต่ในปฐมฌานข้อแรกเมื่อบุคคลปฏิบัติไปถึงก็จะเกิดองค์ฌานพิเศษที่เป็นธรรมะขึ้นภายในจิตมีอยู่5ประการด้วยกันคือวิตกความตรึกที่เป็นกุศลวิจารความตรองที่เป็นกุศลปิติความเอิบอิ่มใจที่อาศัยสมาธิเป็นสิ่งสร้างให้เกิดขึ้นและสุขความสบายใจและความสบายกายเอกคตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิวันนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่สงบนิวรณ์ทั้ง5ประการเป็นคู่ๆไปวิตกเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำหน้าที่สงบถีนมิทะคือความง่วงเอาหาวนอนซึ่งซึมง้อยเหงาหดหู่เพิ่มเพิ่มวิจารณ์เมื่อเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉาวิจารณ์เป็นลักษณะของปัญญาวิจิกิจฉาเป็นเรื่องของปัญญาที่มีกำลังน้อยเป็นอาการของโมหะปีติความเอิบอิ่มใจจะสงบพยาบาทสุขก็จะสงบอุทธัจจกุกกุจจะเอกคตาก็จะสงบกามฉันท์แล้วเมื่อปฏิบัติไปจิตจะประณีตขึ้นไปโดยลำดับองค์ฌานแต่ละข้อก็จะเด่นชัดขึ้นไปจนถึงสงบอย่างแน่วแน่มั่นคงในชั้นของฌานจิตก็จะมีอยู่เฉพาะอุเบกขากับเอกคตาคำว่าอุเบกขาแปลว่าจิตที่เข้าไปเพ่งดูอารมณ์ในที่นี้ก็เป็นการเพ่งดูอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นเป็นลักษณะของการใช้ปัญญาที่ลึกซึ้งขึ้นไปเพราะในจุดนี้เองท่านเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาที่ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ตนเพ่งดูอยู่ดังนั้นบางครั้งท่านจึงเรียกกรรมฐานทั้งคู่ว่าสมถกรรมฐานนั้นท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการตั้งสติระลึกเพ่งดูอยู่ที่อารมณ์ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดระลึกในขณะนั้นจะเป็นอารมณ์อะไรก็ได้ตามที่ทรงแสดงไว้วิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือการเพ่งดูลักษณะที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นอันนี้สืบเนื่องมาจากความคิดของคน ที่มองโลกในแง่ซึ่งนั้นเรียกว่าวิปัลาสคือไม่ทรงต่อความเป็นจริงนั้นการมองในวิปัสสนากรรมฐานก็คือมองในแง่ของความจริงเพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเห็นที่วิปัลาสการมองในแนววิปัลาสนั้นมองฝืนความจริงในสี่เรื่องมองที่ดีก็เป็นเหตุให้เพิ่มกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัณหาไปเกิดกำหนดหมายอารมณ์สิ่งต่างๆปล่อยคว้าสิ่งต่างๆยื้อแย่งเพื่อได้มาทั้งสิ่งต่างๆจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราหรือพวกมานะที่มีการกำหนดหมายเพลิดเพลินหลงอยู่กับความเป็นของตนซึ่งมีการสมมติบัญญัติไว้ในโอกาสนั้นหรือทิฏฐิคือความปักใจขวางใจจนไปยึดมั่นถือมั่นที่แรงๆเอาไว้ในส่วนลึกๆความเห็นเหล่านี้จะปักใจลึกลงไปมากโดยปกติแล้วก็จะเป็นการประรบขันทั้ง5ประการว่าขันธ์5เป็นเราเราเป็นขันธ์5ขันธ์5มีในเราหรือเรามีอยู่ในขันธ์5นั่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะมองโลกในแง่ที่วิปลาสจะมองสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยงามจะเรียกว่าสัญญาวิปลาสมองสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงที่ท่านเรียกว่านิจจวิปลาสมองสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขที่ท่านเรียกว่าสุขวิปลาสแต่มองสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนกลายเป็นตัวเป็นตนไปถึงท่านเรียกว่าอัตตวิปลาสถ้าความเห็นที่วิปลาสนี้ก็จะลึกซึ้งลงไปจากน้อยๆและมีความเข้มข้นสูงขึ้นจนยากที่จะถ่ายถอนผ่อนคลายมีความเห็นวิปลาสในลักษณะนี้ก็จะมีการกำหนดอารมณ์ทั้งหลายในโลกไปในสองแนวเดี๋ยวก่อให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินเริงหลงดูแรงก็ตัณหาบ้างมานะบ้างทิฏฐิบ้างตามควรแก่กรณีของเรื่องนั้นๆจะพึงสังเกตว่าความรู้สึกในกระแสของกิเลสนั้นจะเริ่มจากจุดไหนก็ได้แต่เมื่อความเข้มข้นของสิ่งนี้สูงขึ้นอย่างอื่นก็จะเพิ่มติดตามมาเราจะเริ่มที่ตัณหาเป็นต้องการความมีความเป็นในด้านต่างๆจะได้มาแล้วมามีแล้วมาเป็นแล้วก็เกิดเป็นมานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ในที่สุดเมื่อมานะสูงขึ้นก็เพิ่มทิฏฐิมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราปักใจฝังใจลงไปอย่างแท้จริงในสุดมันก็กลายเป็นเรื่องการทะเลาะวิวาทการแบ่งแยกการประทุษร้ายทำลายร่างกันอย่างเป็นพฤติกรรมของโลกว่าในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากการมองโลกโดยนัยยะดังกล่าวในสุดก็จะมีการกำหนดหมายในแง่ของความไม่สวยงามหรือว่าสวยงามก็ได้เพราะถ้ากำหนดในแนวสวยงามกิเลสสายโลภะก็จะเกิดขึ้นกำหนดในแนวไม่สวยไม่งามไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจกิเลสสายโทสะก็เกิดขึ้นแต่ว่าการกำหนดนั้นคุณสังเกตว่าจะกำหนดอยู่สองสายที่พุทธเจ้าทรงใช้ว่ากำหนดโดยอนุพยัญชนะคือแยกส่วนย่อยของบุคคลเหล่านั้นออกมาซึ่งการแยกย่อยนั้นบางทีแยกในแนวที่ละเอียดบางทีก็แยกในภาพรวมๆเช่นสมมติว่าเราเป็นคู่สามีภรรยาบอกสามีภรรยาคู่นี้ภรรยาดีเหลือเกินแต่ผัวไม่ได้ความเลย นี่แสดงว่ามองแยกมันแต่จะชอบใจพอใจยินดีที่จะคบหาสมาคมกับฝ่ายปัญญาแต่ไม่ต้องการคบหาสมาคมกับฝ่ายที่เป็นสามีแต่การคบหาสมาคมในลักษณะนี้ก็ไม่มีการสนิทสนมกันเป็นความรู้สึกแบ่งแยกแต่บางทีนั้นมันจะมองย่อยลงไปในจุดเล็กๆจึงจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับเรานักเล่นพระเอากล้องมาส่องดูพระเอาแว่นมาส่องดูพระนักดูเพชรเอาเครื่องมือมาส่องดูเพชรมันจะชอบบางส่วนบางมุมแต่ก็ไม่ชอบบางส่วนบางมุมแสดงว่ามีการแยกคือไม่ถึงกับไม่ชอบทั้งหมดแต่ก็ไม่ถึงกับชอบทั้งหมดคือไม่ได้การกำหนดเป็นคนหรือแง่ของความสวยงามเราจะกำหนดประสาทสัมผัสส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายหลายส่วนในบุคคลผู้นั้นว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกำหนดในสายที่จะเพิ่มกิเลสสายโทสะวันนี้อะไรก็ดีแหละเวลามองคนยวนๆยังไงชอบคนคือแสดงว่าไปเกลียดที่ดวงตาดวงอื่นไม่มีปัญหาแต่ไปเกลียดที่ดวงตาก็เป็นการมองแยกกันมันก็เกิดได้ทั้งสายโลภะและเกิดได้ทั้งสายโลภะไอ้โทสะแต่บางทีจะเป็นการมองรวมที่ทรงใช้คำว่าถือโดยนิมิตคือถือรวมลงไปได้อาจจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นชิ้นเป็นอันเป็นคันเป็นหลังเป็นแปลงก็แล้วแต่ไปถืออะไรนั่นถือในลักษณะนี้ถือได้ทั้งบวกทั้งลบถ้าบวกก็แรงถ้าลบก็แรงเพราะอะไรเพราะเหมารวบไปเลยคราวนี้เราสังเกตว่าบางครั้งนั้นมีโมหะอยู่สูงในการถืออย่างนั้นเช่นสมมติว่าเราไม่ไปถูกชะตากับคนชาติใดชาติหนึ่งสักคนใดคนหนึ่งแต่โมหะมันอยู่มากแล้วเราก็พูดเหมาทั้งชาติเลยเช่นไปโกรธกับคนจีนสักคนหนึ่งแล้วก็เหมารวมไปเลยว่าคนจีนนี่ใช้ไม่ได้เพราะนั้นที่คนจีนมีเป็นไม่รู้สักกี่ร้อยล้านแต่เราไปโกรธเขาคนเดียวนั่นเองเราก็ไปเหมาหมดเลยแต่แนวนี้ถ้าไปรวบในทางดีมันก็ดีหมดเหมือนกันเช่นว่าไปเจอกับคนจีนก็สงเคราะห์หนูเคราะห์เราสักคนหนึ่งบอกแม้คนจีนนี่ดีจริงๆก็ตกลงว่าให้คะแนนหมดเช่นเดียวกันเพราะในสายความรักแกก็เพิ่มรักขึ้นมากในสายโกรธมันก็เพิ่มโกรธขึ้นมากเพราะเป็นการมองรูปโดยใช้สมมติหนึ่งมาเหมาโหลการมองในแนวนี้ว่ากันตามความจริงแล้วโอกาสที่จะผิดพลาดมันก็มีได้มากที่จะมีการเหมาในลักษณะดังกล่าวเวลาเพิ่มกิเลสสายโลภะก็เพิ่มได้สูงเพิ่มกิเลสสายโทสะก็เพิ่มได้สูงจะสมมติว่ามองคนก็อาจจะมองว่าคนนี้ไม่ดีแต่เพราะใจมันมองเหมามาตั้งแต่ต้นนะจะเหมาไปถึงครอบครัวเขาไปถึงตระกูลเขาทั้งๆที่คนในครอบครัวเราก็รู้จักไม่หมดทุกคนยิ่งคนในสกุลแล้วเราก็รู้จักไม่หมดแต่เพราะความคิดในแนวรูปอาจจะมองดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เพราะพอรูปเข้ามันก็เจอทั้งดีและไม่ดีเป็นในกรณีที่เรามองในแนวไม่ดีแต่เมื่อเรารูปเข้ามันก็ติดคนดีเข้าไปด้วยก็ทำให้คนดีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมองในแนวดีก็ไปรวบคนไม่ดีเขาด้วยก็ไปรวบข้าวก็ทำให้คนไม่ดีเกิดได้ประโยชน์ทั้งที่เขาไม่ควรจะได้เพ แล้วก็กลายเป็นการผิดสูตรในการดำรงชีวิตคือไปยกย่องในคนที่ไม่ควรยกย่องไปตำหนิในคนที่ไม่ควรตำหนิก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมนั่นคือลักษณะในสังคมที่สืบเนื่องมาจากการมองอะไรไม่ชัดเจนนั้นแนววิปัสสนากรรมฐานที่จริงแล้วก็คือเป็นการเพิ่มปริมาณความรู้ในเรื่องนั้นเองในเรื่องที่เราเกี่ยวข้องอยู่นั่นเองและมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นบางครั้งท่านใช้คำว่าวิจยะคือวิจัยสอดส่องมองให้ลึกลงไปจนเกิดความเข้าใจว่าไอ้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ความรู้ความเห็นที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นมันก็เป็นเหมือนกับความสงบคือความสงบในความหมายของสมถกรรมฐานนั้นนิวรณ์ต้องสงบไม่ใช่ไปอยู่เงียบๆคนเดียวนิวรณ์ยังฟุ้งซ่านยังคิดแค้นยังอยากได้ยังโกรธยังเพลิดเพลินยังฟุ้งซ่านมันก็ไม่ได้เป็นสมาธิอะไรมันมาเมื่อมองมาในแนวของวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นเช่นเดียวกันคือความรู้ความเห็นที่แจ่มแจ้งชัดเจนนั้นจะต้องมีผลเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตคือกิเลสต้องลดลงไปตัณหามานะทิฏฐินั้นที่กล่าวแล้วต้องลดลงไปเมื่อการมองในแนวนี้ที่จริงแล้วก็ทรงสอนทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเริ่มต้นจริงๆเราจะเห็นว่าท่านไม่เรียกวิปัสสนาแต่ใช้ปัญญาชั้นหนึ่งคือปัจจเวคขณะก็อยู่ในกลุ่มของวิปัสสนาปัจจเวคขณะนั้นคือให้พิจารณาสิ่งนั้นๆให้เห็นตามความจริงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเพื่อไม่ตกเป็นทาสสยบติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเช่นในกรณีของปัจจัย4ทรงใช้คำว่าปัจจเวคขณะทั้งหมดหมายความว่าพิจารณาวิเคราะห์เจาะจงลงไปจนเกิดความเข้าใจถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงยกตัวอย่างการบริโภคอาหารตามปกติแล้วการบริโภคอาหารมักบริโภคแนววิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริโภคที่แท้จริงมีการปรุงแต่งประดับประดาสูญเสียค่าใช้จ่ายเงินทองมาเป็นอันมากแต่ประโยชน์ที่ตัวต้องการจริงๆไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านั้นประโยชน์จากการบริโภคอาหารก็คือขจัดความหิวเก่าได้ป้องกันความหิวใหม่ได้ให้ร่างกายมีกำลังเรี่ยวแรงเจริญเติบโตสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้แล้วก็เท่านั้นเองเพราะนอกนั้นเป็นเรื่องที่เกินความจำเป็นไปดังนั้นพระเจ้าก็สอนให้มองในแนวพิจารณาและการพิจารณาในแนวนี้บางทีก็เรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิคือให้ปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากความเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนวิปัสสนาจึงแปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นพิเศษความเห็นในแง่ในมุมต่างๆคือไม่ได้มองอะไรในจุดเดียวลักษณะคล้ายๆเราหยิบของขึ้นมาดูคือมองทุกแง่ทุกมุมของแกแล้วในที่สุดก็สืบเสาะถึงที่ไปที่มาของแกจุดที่จะเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงของแกถ้าเราเข้าใจในแนววิปัสสนาเราก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเพราะเรามองเห็นทุกแง่ทุกมุมทุกด้านของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นแนวเหล่านี้จึงทรงใช้ที่สอนให้พิจารณาอยู่เสมอพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆพิจารณาเป็นประจำก็คือหลักที่สวดกันนั่นเองข้อนี้ไม่ได้แสดงไว้ในที่เดียวแสดงไว้มากเ ราะว่าชีวิตที่จะต้องเห็นชัดเจนนั้นที่เรามองเห็นกันอยู่เป็นการมองเห็นในลักษณะที่ฝืนกติธรรมดาดังกล่าวคือมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนดังที่กล่าวแล้วงั้นก่อนที่จะเข้าสู่จุดใหญ่ของวิปัสสนาโดยอาศัยพื้นฐานเดิมคือการมองรวมๆหรือมองแยกๆของคนแล้วมีผลให้เกิดเป็นกิเลสประเภทโลภะก็ได้โทสะก็ได้หรือโมหะก็ได้พระองค์สอนให้มองรวมๆแล้วมองสิ่งที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือเราบุคคลที่ใกล้ชิดเราที่สุดก็คือเรานั่นเองคนดูเราเป็นบทเรียนโลกเรียนชีวิตทั้งหลายในโลกเพราะใดเพราะว่าเรากับคนอื่นนั้นที่จริงก็มีองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกันคือประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเหมือนกันแล้วเป็นคนเกิดขึ้นอาศัยโลกด้วยกันแล้วรอคอยวันที่จากโลกนี้ไปด้วยกันต่างคนต่างมามือเปล่าด้วยกันแล้วจะกลับมือเปล่าด้วยกันเพราะการเรียนรู้จริงเรียนรู้ที่ตัวเองให้ได้ซะก่อนถึงเข้าใจตัวเองถึงความจริงในสี่ด้านใหญ่ๆห้าด้านดูแล้วก็อย่างว่าที่จริงเราก็คุ้นกับเรื่องเหล่านี้คุ้นจนมองผ่านแล้วสิ่งที่สร้างปัญหาให้แก่เราในชีวิตเราก็คือเรื่องทั้งห้าเรื่องดังนั้นจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นั่นแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงความไม่สวยงามแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงแสดงเห็นถึงความเป็นทุกข์แสดงเห็นถึงความไม่ใช่ตัวใช่ตนเมื่อมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดายิ่งเห็นทุกข์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นความไม่สวยเป็นงามก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอนัตตาเองก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในความเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองเราจะเห็นความไม่เที่ยงของตัวเราด้วยของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นด้วยของยาที่เยียวยารักษาเราด้วยแล้วก็เห็นพวกความไม่เที่ยงในแง่มุมต่างๆมากแล้วเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้นี่แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ความเป็นอนัตตาความไม่เที่ยงแล้วประสบเรื่องเปลี่ยนแปลงไปก็เห็นถึงความไม่สวยงามที่เด่นชัดมันก็จะเข้าใจอาการที่มองมาแต่ก่อนนั้นว่าสวยว่างามที่จริงมันไม่สวยไม่งามเพราะฉะนั้นท่านจึงเอาศพมาสอนในแนวของอสุภกรรมฐานเพื่อเห็นว่าไม่สวยไม่งามแต่ในตอนต้นนี้ไม่ได้สอนในลึกขนาดนั้นเอาแต่ว่าให้พิจารณารับก็แล้วกันเรามีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปที่จริงมันพลัดพรากทั้งของรักและของชังแต่ว่าทำไมเพราะว่าการพลัดพรากจากของชังนั้นเราได้สุขท่านจึงไม่สอนให้พิจารณาแต่ว่าการพลัดพรากจากของรักนั้นเราได้ทุกข์มีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความกับแค้นใจก็ส่วนมากก็เกิดขึ้นจากการพลัดพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของอันเป็นที่รักแต่การพลัดพรากเหล่านั้นแสดงให้เห็นอะไรแสดงให้เห็นถึงความไม่สวยงามแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงแสดงให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาแล้วพอเกิดพลาดไปแล้วเราเกิดความทุกข์ก็แสดงเห็นถึงความทุกข์ก็ตกลงว่าพวกนี้ก็ปนคร่ากันอยู่อย่างนี้เชื่อมโยงติดต่อกันอยู่อย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันนั้นในขณะที่มีวิปัสสนาสมาธิก็ทรงสอนให้มีกัมมสกตาสมาธิด้วยว่าอะไรเพราะความเปลี่ยนแปลงก็ดีความไม่สวยไม่งามก็ดีความทุกข์ก็ดีนั้นแล้วแม้แต่ความเป็นอนัตตามีบางอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองคือสิ่งที่สวยงามเราทำให้ไม่สวยงามตัวเองเช่นยกตัวอย่างว่าชีวิตร่างกายก็ไม่ดูแลเอาใจใส่ที่จะ มนุษย์ถนอมสุขภาพพลานามัยไว้มันก็เสื่อมโทรมสุดโทรมไปเร็วแสดงว่าความแก่เหล่านั้นส่วนหนึ่งมันเกิดจากกรรมคือการกระทำของเราเองหรือความเจ็บไข้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบางอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเราเองแม้ความตายตายเร็วตายช้าหรือว่าตายจริงๆก็บางอย่างบางคราบางคนก็เกิดขึ้นจากการกระทำของเราและการพลาดพลาดการสูญเสียบางครั้งคนอยู่กันได้ดีๆเราพูดแต่เขาไม่พอใจแล้วเขาก็หนีไปนี่ก็แสดงว่าในการพลาดพลาดนั้นบางอย่างเราสร้างเองบางอย่างก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาบางอย่างก็เป็นเหตุเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติธรรมดาบางอย่างเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นเมื่อบุคคลไม่ต้องการก็มาเน้นมาตระหนักที่เรื่องของกรรมคือควบคุมการกระทำของบุคคลให้อยู่ในทำนองของกุศลกรรมแล้ววันนี้ก็จะเดินเรื่อยไปจนถึงขั้นของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้แก่การฐานนั้นเป็นที่ตั้งของปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาจนมองเห็นสิ่งต่างๆที่กล่าวโดยสรุปแล้วนั่นเองตามความเป็นจริงแล้วลักษณะของอารมณ์ของอารมณ์วิปัสสนาถ้าพูดโดยสรุปเราเป็นการสรุปโลกทั้งโลกก็แสดงว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมองในแนววิปัสสนาได้ทั้งหมดอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่คล่องอยู่แสดงว่าคนที่รู้นั้นมองเห็นโลกในแง่วิปัสสนาแต่คนเขานั้นไม่ได้มองโลกในแง่ของวิปัสสนาเมื่อไม่ได้มองในแง่ของวิปัสสนาก็มีการยึดการถือเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราดังกล่าวแต่ถ้ามองในแง่ของวิปัสสนาอย่างน้อยก็จะปล่อยวางความยึดความถือลงไปไอ้เบาบางลงไปหรือแม้จะมีการยึดการถือแต่ว่าเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็จับใจปรับใจยอมรับความจริงไม่สร้างทุกข์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนแต่เมื่อท่านจำแนกพวกอารมณ์ของวิปัสสนาออกไปท่านจำแนกออกไปเป็น72หรืออาจจะนับ71ก็ได้นั่นก็เริ่มต้นที่ขันธ์ทั้ง5ประการว่าจริงแล้วเราเรียนที่ขันธ์นั่นเองแต่ว่าในความเป็นขันธ์นั้นมันก็มีหลายสัดส่วนที่จะเอามาเจริญวิปัสสนาได้ทั้งนั้นคือแตะที่จุดไหนก็ได้ขันธ์ทั้ง5ประการก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองแต่ให้มองถึงความจริงที่เป็นเนื้อหาแก่นแท้ของรูปที่เรียกว่ามองในแง่ของเหตุปัจจัยว่ารูปเนี่ยเมื่อเกิดนี่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อจะดับนี่จะดับได้อย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเกิดนี่จะเกิดได้อย่างไรเมื่อจะดับนี่จะดับได้อย่างไรคราวนี้ท่านก็สอนให้เห็นแต่ละอย่างเป็น5ลำดับด้วยกันคือปัจจัยประกอบที่เป็นเหตุเกิดหรือเหตุดับทั้ง5ประการด้วยกันเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าเพราะรูปเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเพราะรูปเกิดอวิชชาจึงเกิดรูปเกิดตัณหาจึงเกิดรูปเกิดกรรมจึงเกิดรูปเกิดอาหารจึงเกิดรูปเกิดบางอย่างเพราะไม่มีเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าอวิชชาตัณหากรรมและอาหารเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นดำรงอยู่วันถ้าจะดับแล้วก็ไม่ดับที่รูปไม่ไปดับที่ขันธ์5แต่ไปดับที่สาเหตุให้เกิดขันธ์5และดับในตัวเหตุที่ให้เกิดยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5ดังนั้นท่านจึงบอกว่า รูปดับอวิชชาก็ดับหรืออวิชชาดับรูปก็ดับตัณหาดับรูปก็ดับกรรมดับรูปก็ดับอาหารดับรูปก็ดับหรือไม่มีปัจจัยอะไรรูปก็ดับจะแสดงเห็นว่าการจะดับมันก็ต้องดับที่เหตุเกิดของมันก็ต้องมองที่ว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ต้องแก้ที่นั่นนั่นเองไปแก้ปัญหาสาไปถึงต้นเหตุจริงๆที่ในส่วนของขันห้าในส่วนไม่อีกขันสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คงไม่พ้นไปจากอวิชชาตัณหากรรมแต่ตรงนี้ไม่ใช่อาหารแต่เป็นผัสสะนั่นจริงผัสสะก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งอย่างที่เคยทราบแล้วว่าอาหารคือสิ่งที่นำขนมาให้หรือปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดขนผลดีหรือไม่ดีไม่รู้เราขึ้นอยู่กับตัวเหตุของแกดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้อาหารในรูปท่านเน้นไปที่กัลลิงกะราหารคืออาหารที่บุคคลพึงดื่มพึงลิ้มพึงชิมเข้าไปแต่พอถึงนั่นจิตใจท่านเน้นไปที่ผัสสะที่ว่าผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะที่เกิดขึ้นจากการกระทบของอายตนะภายในภายนอกมีตาเห็นรูปเป็นต้นซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็นำผลมาให้ทุกทีเห็นรูปรู้สึกพอใจไม่พอใจถ้าพอใจก็นำสุขมาให้ถ้าไม่พอใจก็นำทุกข์มาให้พอใจมากพอใจน้อยก็เป็นตัวก่อให้เกิดสุขมากสุขน้อยทุกข์มากทุกข์น้อยนี่เป็นการศึกษาในแง่ของเหตุปัจจัยโดยก็สาวลึกลงไปจนพอในแง่ของพระไตรลักษณ์ซึ่งจะกล่าวในโอกาสอื่นอายตนะ12คือแสดงว่าอายตนะทั้งภายในภายนอกนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทั้งหมดมันอยู่ที่การใช้การดูกันได้ปัญญาพิจารณาอายตนะ12ก็คืออยู่ที่ตัวคนแต่ละคนนั่นเองมันเรียกว่าอายตนะภายในอายตนะภายนอกภายในก็หมายความว่าอยู่ในตัวเราภายนอกก็อยู่ที่คนอื่นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นภายนอกของบุคคลอื่นและคนอื่นก็เป็นภายนอกของเราดังนั้นจึงบอกว่าอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เป็นนายกกับนายขอรูปเสียงกลิ่นรสของนายกก็เป็นอายตนะภายนอกของนายขอในขณะเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสของนายขอมันก็เป็นอายตนะภายนอกของนายกก็คือท่านนี้ขึ้นอยู่กับพูดกันในจุดใดอายตนะภายในภายนอกแต่ละข้อก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาวันนี้เราสังเกตว่าองค์ธรรมที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนากับสมถะนั้นที่จริงก็เหมือนกันเพียงแต่สลับที่กันหน่อยเท่านั้นเององค์ธรรมหลักก็คือความเพียรสติสัมปชัญญะหรือปัญญาเวลาปฏิบัติสมถะกรรมฐานเราเน้นที่ความสงบเพราะงั้นสติก็ต้องเป็นตัวนำสัมปชัญญะหรือปัญญาเป็นตัวอุปถัมภ์สนับสนุนและความเพียรก็เป็นแรงผลักดันแต่พอถึงวิปัสสนานั้นต้องการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเนื่องจากเป็นกรรมฐานแนวที่ลืมตาดูเมื่อดูแล้วอาจจะหลับตาคิดในสิ่งที่ตัวดูมาแล้วก็ได้แต่ว่าในตอนแรกก็ต้องลืมตาดูเพื่อให้เห็นถึงความจริงของสิ่งนั้นมันปัญญาจึงต้องแหลมคมมากถ้าไม่งั้นไปขจัดโมหะไม่ได้เพราะเราหลงมานานแล้วอย่างที่บอกว่าหลงว่าไม่สวยหลงว่าสวยว่างามหลงว่าเที่ยงแท้หลงว่าเป็นสุขหลงว่าเป็นตัวตนคือเราหลงมานานก็ทำนองคล้ายๆกับเหล็กมีสนิมจับเครือไปหมดมันต้องขัดกันนานหน่อยงั้นสิ่งเดียวมาขัดมันก็ต้องมีความแข็งแกร่งพอสมควรถ้าไม่งั้นก็ขัดไม่ออก การขุดเกลากิเลสในพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นปัญญาที่นำจะต้องเข้มข้นไปตามสมควรที่จะพิจารณาเห็นตามความจริงในพระไตรลักษณ์คือสิ่งเหล่านี้ก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เราเริ่มมีขันธ์5อายตนะ12มีธาตุ18ธาตุ18นั้นที่จริงถ้าเราเข้าใจธรรมะมันก็ไม่มีอะไรมากอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6และวิญญาณ6วิญญาณก็คือรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจเรียกว่าจักขุวิญญาณเป็นต้นก็แสดงว่าอายตนะภายในภายนอกนั้นบางอย่างท่านเรียกว่าธาตุในโอกาสท่านเรียกว่าธาตุแล้วประกอบกับวิญญาณนั่นก็เรียกว่าวิญญาณธาตุอินทรีย์22อินทรีย์22นั้นเป็นกุศลก็มีเป็นกลางๆก็มีเห็นว่าความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความมีชีวิตมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนาได้นะครับจะให้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงได้หรือความสุขความทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาพวกนี้ก็คือวิเวทนาในขันธ์5นั่นเองแต่ในช่วงนี้ก็เอามาพิจารณาเพื่อเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นตามพระไตรลักษณ์อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะใจเราจะขึ้นลงเพราะเวทนาเนี่ยสร้างความขึ้นลงอยู่มากเวลาสุขใจก็ฟูขึ้นเวลาทุกข์ใจก็ฟุบลงเวลาโสมนัสใจก็ฟูขึ้นเวลาโทมนัสใจก็ฟุบลงเวลาอุเบกขาใจก็ค่อยๆอยู่กลางๆหน่อยแต่ตามปกติคนอุเบกขากันไม่ค่อยเป็นอุเบกขาพูดง่ายแต่ปฏิบัติยากเพราะว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลนั้นได้แบกหามไอ้กิเลสสายโลภะโทสะไว้บ้างการเบกขาจึงวางใจเป็นกลางได้ยากเพราะคนบางคนเราไม่ชอบกันเลยบางคนเราชอบกันมากชีวิตคนส่วนใหญ่การดำรงชีวิตส่วนใหญ่จึงเฉไปในด้านอคติแต่คนเราชอบเราก็มีฉันทากติคนเราไม่ชอบเราก็มีโทสากติคนเรากลัวเราก็มีพยากติบางเรื่องเราไม่รู้อะไรเลยแต่ต้องผสมลงมาเขาด้วยก็กลายเป็นโมหะคติใจมันก็เวียนอย่างนั้นเพราะนิ่งๆจะไปกูดเราความรู้สึกเหล่านั้นออกมันก็ทำไม่ได้ง่ายๆดังนั้นท่านก็สอนให้บุคคลมองในแง่ความจริงไปเรื่อยๆและแม้แต่ในชีวิตประจำวันเราสังเกตว่าไม่ใช่วิปัสสนาแล้วจะต้องเข้าป่าสละโทษจิ้งบ้านเรือนแต่งขาวผมขาวไปอยู่ในป่าไม่ใช่อย่างนี้คือพยายามมองให้มันชัดๆแม้ในชั้นของการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยคือถ้าเราเห็นว่าไอ้สุขทุกข์นี่ที่จริงมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปได้นั้นเวลาสุขก็ไม่ต้องเพลินมากเท่าไหร่แล้วประเดี๋ยวมันก็หายไปทุกข์ก็ไม่ต้องไปกลุ้มมากอะไรไปเดี๋ยวมันหายไปเองอ่ะมันก็เกิดขึ้นลงไปดูอย่างนี้แหละเหมือนกับอากาศหรือบางทีก็เหมือนกับตลาดหุ้นมันก็คือขึ้นลงกันมันก็มองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นลงอย่างนี้ไม่ควรจะเพลิดเพลินไม่ควรจะตกใจอะไรมันลงได้มันก็ขึ้นได้มันก็ลงได้แต่มองระยะสั้นๆเป็นช่วงยาวๆจนถึงชีวิตเรามันก็เหมือนกันเกิดขึ้นลงก็ช่วยให้อย่างน้อยเวลาสุขเราก็ไม่หลงระเริงเพลิดเพลินเกินไปเวลาทุกข์ก็ไม่ถึงกับหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่ยอมสู้กับปัญหาชีวิตแล้วเพราะแท้จริงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่แสดงว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของเวทนาคือเราก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้กลุ่มที่กล่าวแล้วก็เป็นกลุ่มกลางๆคือความเป็นผู้หญิงความเป็นผู้ชายความมีชีวิตก็เป็นเรื่องกลางๆแต่บางอย่างก็คือสุนทรธรรมเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้อินทรีย์ทั้ง5ประการ ได้แก่ศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้ก็เป็นอินทรีย์เป็นอินทรีย์ที่บุคคลสามารถมองให้เห็นในแนวของปัจจัยลักษณ์ได้เราดูตัวอย่างง่ายๆดูความเพียรดูความเพียรพยายามยกตัวอย่างความเพียรพยายามในการฟังธรรมะขณะนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตอนต้นๆ นั้นอาจจะเกิดฉันทะสูงวิริยะสูงจิตตะสูงวิมังสาสูงวางมานานร่วมชั่วโมงชักเมื่อยความเพียรก็ชักจะถอยแสดงว่าความเพียรนี่ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะเหตุปัจจัยเหมือนกันมาดูที่ตัวศรัทธาก็เออศรัทธานี้มันขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันหรือว่าดูที่สติมันก็มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเรื่อยๆเราคุมแกไม่ได้ยิ่งสมาธิยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่าแกไม่ชิ่งเดี๋ยวบังคับแกไม่ได้เราเกิดสมาธิหน่อยต้องการประคองให้จิตมันอยู่เป็นสมาธิได้นานๆเอาแวบหายไปรับอารมณ์ข้างนอกเสร็จแล้วกว่าจะกระตุกกลับมาได้ต้องต่อสู้กันนานบางทีเรียกไม่กลับเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสรรพสิ่งนั้นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานจริงที่ท่านสรุปรวมเป็นนามรูปนามรูปนั้นมันปนๆกันไปเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้กลางๆก็ได้อินทรีย์พวกหนึ่งอีก3ประการนั้นที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของคุณธรรมกุศลที่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปอินทรีย์22อริยสัจทั้ง4ประการคืออริยสัจแต่ละข้อนั่นเองบุคคลก็นำมาพิจารณาได้เป็นตัวเจริญในปัญญาได้อยู่ตรงไหนก็ได้เป็นสมมติว่าทุกข์สัตว์เราก็เอามาได้ทุกตัวเอาชาติความเกิดอชราความแก่มรณะความตายโสกะความโศกปริเทวะความร่ำไรรำพันทุกขะความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจคือหยิบมาได้ทุกตัวจะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทุกตัวข้อนี้เราสังเกตเช่นพระพุทธเจ้าอโศกะมาสอนนางวิสาขาในวิสาขาทั้งๆที่ท่านเป็นพระโสดาบันแต่ท่านก็ละกามราคะยังไม่ขาดเพราะงั้นยังมีความเยื่อใยอาลัยในคนในสัตว์อันเป็นที่รักอยู่ก็ร้องห่มร้องไห้มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งถามมาร้องไห้ทำไมวิสาขาท่านบอกว่าหลานชายมันเป็นที่รักตายแล้วพระรับสั่งถามว่าเธอต้องการจะมีหลานสักกี่คนน่ะบอกว่าแม้ถ้าคนทุกคนในเมืองสาวัตถีนี่เป็นหลานของหม่อมฉันทั้งหมดก็ดีหรอกอยากได้หลานทั้งเมืองเลยพระเจ้ารับสั่งถามว่าเออคนในเมืองสาวัตถีนี่เขาตายกันวันกี่คนท่านก็บอกว่าเขาตายทุกวันวัน9คน10คน20คน30คนวันที่คนไม่ตายไม่มีเลยพระเจ้ารับสั่งถามเอาถ้าหลานเธอมีทั้งเมืองแสดงว่าเธอต้องร้องไห้ทุกวันเนี่ยน้ำตาก็ไม่ต้องแห้งกันนี่แสดงเห็นว่าตัวโศกะคือความโศกที่เกิดขึ้นกัดกร่อนใจนั่นเองพระเจ้าก็เอามาสอนให้เป็นวิปัสสนาและคนเข้าใจความจริงแห่งชีวิตได้หรือเอาปิยวิปโยคคือการพลาดพลาดจากคนสัตว์นั้นเป็นที่รักมาสอนนางปตาจาราหรือว่านางกีสาโคตมีที่พลาดพลาดจากคนเป็นที่รักมากมายคือก็ดูว่ามันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ทุกข้อเราจะเอาตอนไหนก็ได้มาพิจารณาแล้วถ้ามองเห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์และความเห็นเหล่านั้นสามารถลดตัณหามานะทิฏฐิลงไปได้จะในระดับใดก็ตามก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของวิปัสสนาแต่ปริมาณความเข้มข้นของวิปัสสนานั้นก็ต้องแตกต่างกันไปจนมาถึงอริยสัจ4ข้อสมุทัยเราอาจจะหยิบตัณหามาตัวหนึ่งคือตัณหาที่เกิดที่จิตดูในขณะนั้นแหละตัณหาที่มันเกิดสมมติว่ากามตัณหาเกิดอยากได้นั้นอยากได้นี้ เราก็จะเห็นกระแสของตัณหาที่มันไหลไปมันจะกำหนดสิ่งสวยงามขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สวยงามเรื่อยๆให้ลองสังเกตว่าถ้าเรามีเงินพอที่เขาให้ไปใช้จ่ายได้จริงๆขึ้นไปห้างสรรพสินค้าบอกเอาต้องการอะไรก็เอาเงินจ่ายไม่อั้นทุกอย่างมันจะสวยหมดเลยอยากได้กันใหญ่แล้วไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยจะหากันอยู่ได้ทั้งวันจริงเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายแล้วก็เงินนี้ก็ไม่ให้แล้วจะจ่ายจนหมดเลยเท่าไหร่ก็ได้นี่แสดงเห็นว่าปัญหามันก็สายไปเรื่อยๆแม้จะมีการกำหนดในแนวสวยงามก็กำหนดไปเรื่อยแสดงเห็นอะไรแสดงว่าไอ้ตัณหาเองมันก็ไม่เที่ยงการจะไปซื้อของอย่างหนึ่งในตลาดไปเจอของอีกอย่างหนึ่งก็อยากได้อีกแสดงเห็นถึงความไม่เที่ยงของตัณหาทีนี้พอไม่เที่ยงแกก็สร้างความทุกข์ให้เราแล้วก็เข้าในวงจรเดิมคือเข้าไปสู่ความวิปลาสทั้งสี่ประการดังที่กล่าวแล้วจะแม้แต่พวกนิโรธเราจะเห็นว่านิโรธนั่นเองพระเจ้าเอามาใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานคืออุปสมานุสติแต่ในตัวอุปสมานุสตินั่นเองเดี๋ยวถ้ามองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันก็เป็นวิปัสสนาและในสุดเราก็จะเข้าใจถึงความจริงในแง่นี้และตัววิปัสสนานุสตินั่นเองคือในเชิงผลเราจะเห็นว่าก็คือว่างมันก็เป็นนัตตาในแง่ความหมายว่าศูนย์อริยมรรคแต่ละข้อก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็เห็นกันได้ชัดว่าอริยมรรคแต่ละข้อที่เกิดขึ้นเช่นสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นหรือสัมมาวาจาวาจาที่ไปละอ่อนหวานสมมติเราพูดคำสัตย์คำจริงแล้วว่าจริงพูดไปพูดมาก็อดจะแฉลบไปในโกหกบ้างไม่ได้ก็แสดงว่าสัจจวาจาเองก็ไม่เที่ยงแล้วก็เรื่อยไปจนถึงปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนั้นเราอาจจะนับ11หรือ12ก็ได้เพราะนั้นเวลาพูดถึงอารมณ์วิปัสสนาอาจจะพูดว่า71หรือ72เพราะถ้านับเป็น72นั้นเขานับทั้งชาติทั้งชราและมรณะถ้านับเพียง11เขาก็ชาติหรือชราเอมรณะมันก็คือกันมันมาจากชรามาจากชาติก็ไม่นับอารมณ์ของปฏิจจสมุปบาททั้ง11หรือ12ประการก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเกิดวิชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะแต่ละอย่างเนี่ยหยิบขึ้นมาพิจารณาในแนวของวิปัสสนากรรมฐานได้การมองแนววิปัสสนานั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงเน้นให้บุคคลใช้ในโอกาสต่างๆคือการเจริญวิปัสสนาไม่ค่อยมีรูปแบบที่จริงสถานที่ไม่เกี่ยวก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาหนวกหูไปบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรเราใช้ปัญญาใช้ความคิดให้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านั้นซึ่งบุคคลสามารถใช้ในยบททั้งหลายนั่งอยู่ในรถก็ได้แทนที่จะไปกุ้มเรื่องอะไรก็มองสิ่งต่างๆในแง่ของไตรลักษณ์ไปบ้างเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆนั่นเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเหตุผลสะสมไว้ภายในจิตใจของบุคคลดังนั้นจึงทรงใช้คำว่าตถะวิปัสสติเพื่อบุคคลเห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆในขณะนั้นๆในอารมณ์เหล่านั้นซึ่งบางอย่างไม่เห็นว่าถ้าเราจับไว้สักอย่างคือจับให้ได้จริงๆเป็นยกตัวอย่างเราจับธรรมดาคือจับธรรมดาอยู่คำเดียวนั่นเองไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกน้ำท่วมใหญ่ฝนตกหนักน้ำท่วมใหญ่ที่จริงมันธรรมดาแต่คนที่เดือดร้อนเพราะไม่ยอมรับธรรมดาถ้าฝนตกขนาดหนักน้ำไม่ท่วมเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแล้วมันนอกจากธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต ฝนตกใหญ่น้ำไม่ท่วมก็แสดงว่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นอกจากเราอยู่บนภูเขาหรือไม่ท่วมภูเขาแต่ก็ท่วมที่พื้นเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำว่าธรรมดาคำเดียวเวลาคนก็โกรธก็ด่าเรามันก็ธรรมดาคนโกรธก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละมันเดี๋ยวไหนแต่ไรมันก็เป็นมาอย่างนั้นแหละคนโกรธก็ด่าบ้างก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้คนโลภจับมาขโมยของอะไรของเราก็ธรรมดาคนมันโลภมันก็อยากได้ล้นออกมามันก็ในล่วงละเมิดสิทธิผลประโยชน์คนอื่นก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแหละเราจะเห็นว่าเราจับคำเดียวธรรมดาทั้งหมดเลยธรรมดาอบรมสั่งสอนลูกลูกไม่เชื่อฟังธรรมดาเด็กมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราสมัยเป็นเด็กเราก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เหมือนกันหรืออาจจะมองในแง่ของกรรมแล้วก็จับหลักได้ทั้งหมดคือใช้คำอยู่คำเดียวเลยคำว่าธรรมดาคำเดียวอะไรๆก็ธรรมดาหมดเลยเวลาพระเจ้าสอนนะสอนคำว่าเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้แล้วก็ยอมรับในแง่ธรรมดาทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรอ่ะนั่งนานๆเข้าเมื่อยมันก็ธรรมดาก็ไม่ใช่เพิ่งเมื่อยเนี่ยเมื่อยในขณะนี้วันก่อนก็คือเมื่อยมาแล้วเมื่อยมาหลายครั้งแล้วธรรมดาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเองอ่ะชีวิตอ่ะเราก็ปรองใจได้เห็นไหมว่าใช้คำเดียวกันเองคำธรรมบรรดาไปทุกคนทุกแห่งหรือว่าไม่แน่หรือไม่เที่ยงหรือช่างเขาอะไรจะใดเนี่ยฮะคือสรุปว่าใช้คำอยู่เพียงสักคำหนึ่งแต่ถือเอาจริงๆจังๆให้ได้มาเป็นหลักคุ้มครองใจรักษาใจให้ได้ถ้าแนววิปัสสนาเนี่ยอาจจะมองในแง่ธรรมดาหรือไม่แน่หรอกทำให้เราไม่ตั้งความหวังอะไรมากเกินไปเห็นสมมติว่าเราทำงานทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแต่เรามีความคิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันไม่แน่หรอกไอ้ไม่แน่นั้นเราปรับใจได้ทุกอย่างคือบางอย่างเราอาจจะได้ไม่ได้อะไรเลยเตรียมไว้แล้วบอกไม่แน่บางทีได้สักครึ่งสักกึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเราปรับใจได้เพราะเรารู้ว่ามันไม่แน่เราได้เต็มตามความปรารถนาเราก็ไม่ประมาทเพราะมันไม่แน่หรอกมันได้แล้วแม้ข้าวจะเข้าปากบางทียังเข้าไปไม่ได้จะมีอันเป็นไปหรือว่าได้เกินไปเราก็รู้ว่ามันไม่แน่ปรับใจได้ทั้งหมดคือจะไม่เพลิดเพลินเริงหลงในกรณีที่ได้เต็มตามต้องการหรือได้เกินที่ต้องการจะไม่ทุกโทมนัสในกรณีที่ไม่ได้หรือว่าได้เพียงเล็กน้อยหรือได้เพียงครึ่งเพียงครึ่งดังนั้นวิปัสสนาจึงเป็นอารมณ์ที่บุคคลสามารถใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตวิปัสสนาก็คือปัญญาชีวิตทั้งหลายนั้นทรงแสดงว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดสุดยอดของมนุษย์ก็คือผู้ที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาวิปัสสนาบางอย่างนั้นเป็นเรื่องของการบริหารจิตเป็นการคุ้มครองจิตรักษาจิตในระดับที่ทรงใช้คำว่าปริหาริยปัญญาคือปัญญาที่คุ้มครองตนรักษาตนได้ยังมองในแง่คติธรรมดาอย่างที่กล่าวแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเวลาประสบความสุขก็ถือเป็นธรรมดาเมื่อเหตุปัจจัยอย่างนี้มันก็สุขทุกคนแหละพอทุกข์มันก็เรื่องธรรมดาเหตุปัจจัยอย่างนี้ก็ทุกข์ทุกคนแหละพอมาถึงธรรมดา4ข้อที่ว่ามาแล้วคือแก่ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องดิ้นไม่ต้องดิ้นรนไปย้อมผมไปทำสัญญกรรมพลาสติกอะไรถือว่าเรื่องธรรมดาพอเจ็บมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเจ็บสมมติว่าปวดหัวปวดมากมันก็ปวดหัวก็ปวดอย่างนี้แหละคนก็ปวดกันมาทุกคนไม่ใช่ปวดเฉพาะเราโรคมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละก็ถือในแง่ธรรมดาทั้งหมดเวลาตายก็ธรรมดาคนอื่นตายก็ธรรมดาเราตายก็ธรรมดา เวลาพลัดพรากมันก็ธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นจริงๆที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายที่พลัดพรากจากเราเป็นสิ่งที่มาใหม่ทั้งนั้นบางคนเป็นทุกข์โทมนัสอย่างในกรณีของตลาดหุ้นปั่นป่วนมีคนฆ่าตัวตายโอ้สิ้นเนื้อประดาตัวเรามาเรามีอะไรมาจนถึงจะสิ้นเนื้อประดาตัวอย่างน้อยผ้านุ่งผ้าห่มบ้านช่องซึ่งใช้ต่างๆก็ยังมียังเหลืออยู่ตั้งเยอะเลยตอนเรามาเราไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะมันไม่มีใครที่สิ้นเนื้อประดาตัวแม้สมมติเราไม่มีผ้าผ่อนอะไรเลยตัวเราก็ใหญ่กว่าเดิมตั้งเยอะเลยตอนเราเกิดมาตัวเราเล็กนิดเดียวนี่ก็แสดงว่าเรายังไม่สิ้นมันมีอะไรที่เหลืออีกเป็นอันมากเดี๋ยวก็ปรับใจเราได้เราทำใจเราได้จิตใจก็สงบเป็นการรู้เท่าทันโลกมองโลกในลักษณะรู้เท่าทันถึงความจริงของโลกโลกเป็นยังไงเราก็ยอมรับความจริงเหล่านั้นที่เราเดือดร้อนกันมากให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับคติของธรรมดาน้ำท่วมกรุงเทพฝนตกหนักน้ำเหนือบ่าน้ำทะเลหนุนฝนตกหนักน้ำท่วมกรุงเทพด่าผู้ว่ากทมไม่ใช่ท่วมวันนี้มันท่วมมาตั้งนานแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุกทีแหละแต่ถ้าเรายอมรับความจริงมันก็มีอะไรก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันขจัดปัดเป่าปัญหาแต่มันไม่ได้ท่วมอยู่ตลอดไปในสุดมันก็แห้งได้ชีวิตคนมันก็เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องของความสวยงามหรือไม่สวยงามเราก็เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องเหล่านี้ทุกวันเรียกว่าทุกขณะจิตจะทำไปถ้าวิปัสสนามีอยู่ภายในใจรู้ให้เกิดขึ้นอยู่ภายในใจได้ก็ทำให้รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายอย่างที่ท่านเล่าถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมองในแง่ดีแม่ชีชงกาแฟใส่เกลือให้ฉันท่านก็บอกว่าดีเหมือนกันกินกาแฟใส่น้ำตาลนานๆแล้วกินกาแฟใส่เกลือซะบ้างเอาหลังคารั่วท่านขึ้นไปมุงไม่ไหวท่านบอกว่าดีเหมือนกันกลางคืนได้มองดูดาวบ้างกุฏิรกท่านบอกว่าดีเหมือนกันในบริเวณวัดรกท่านบอกว่าดีเหมือนกันสัตว์มันจะได้อาศัยอยู่บ้างลูกศิษย์มาถางให้ท่านบอกเออก็ดีเหมือนกันเวลาเดินไปไม่ต้องกลัวยุงไอ้งูมันจะกัดเอาคือมองให้มันดีหมดเลยจนถึงก็มีคนมาจะฆ่าท่านท่านบอกเออก็ดีเหมือนกันค่ะก็อยู่มานานแล้วหลายทีก็ดีเหมือนกันคือสรุปว่าก็ปรับใจได้หมดแต่อันนี้ก็ปรงใจได้บอกถ้างั้นผมไม่ฆ่าหลวงพ่อเออไม่ฆ่าก็ดีเหมือนกันฉันจะอยู่เข้าวัดต่อไปคือสรุปว่าก็เอาได้ทั้งหมดเลยฆ่าก็ดีอีกแบบหนึ่งไม่ฆ่าก็ดีแบบหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งสองอย่างในเพลิดเพลินเพราะการอยู่แล้วไม่ต้องทุกข์เพราะการจากไปเป็นการทำใจในถึงจุดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหรือมันเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ท่านเรียกว่าตาทิโมคือคงที่คงที่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ปรับใจได้เราคงที่เราก็ไม่หวั่นไหวอะไรแต่ระดับหนึ่งคุณสังเกตว่าจิตใจของบุคคลถ้าปลูกฝังให้มีความเข้มแข็งโดยจับหลักวิปัสสนาให้ได้สักจุดหนึ่งเราจะทำใจให้คงที่ได้ในบางอารมณ์และอาจจะในหลายเรื่องในหลายอารมณ์ด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคุณลักษณะว่าจิตใจไม่หวั่นไหวทั้งในยามประสบความสุขและในยามประสบความทุกข์แต่ตามปกติแล้วใจคนจะหวั่นไหวหาคนยากที่ไม่หวั่นไหวแต่ในท่ามกลางคนที่หวั่นไหวอยู่นั้นเราจะพบว่ามีคนเป็นมากที่ไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรก็ตามเช่นมีการจราจรวุ่นวายนั้นที่จริงถ้าเราสังเกตในหมู่คนแล้วคนที่วิ่งลักษณะตื่นสนุกไม่ใช่ทั้งหมดหรอกคือบางคนก็เดินแบบธรรมดาบางคนก็ยืนสังเกตการณ์ไปทั้งไปนั้นแสดงลักษณะสภาพใจของคนที่มีความแตกต่างกันเวลาแสดงอาการเวลาเหตุการณ์ต่างๆมันวิกฤตขึ้นมานั้นที่จริงคนไม่ได้วิกฤตไปตามเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเพียงแต่ว่ามวลชนมันสับสนเราดูไม่ออกเท่านั้นมีคนเป็นมากที่ไม่ตื่นเต้นไม่สนุก แล้วก็ยืนดูด้วยความสงบเยือกเย็นแล้วก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาที่บังเกิดขึ้นนั้นก็มีอยู่เป็นอันมากเพราะวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ